U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Do Prahy přiletí německý prezident Steinmeier. Úřady už provedly přes 55 tisíc kontrol elektronické evidence tržeb a korejští filmaři natáčejí v Karlových Varech. V úterý 12. září přiletí do Prahy německý prezident Frank-Walter Steinmeier. O návštěvě ve středu na setkání s českými velvyslanci na Pražském hradě informoval prezident Miloš Zeman. Svůj německý protějšek pozval Zeman k návštěvě hradu letos v únoru, poté co byl Steinmeier zvolen prezidentem. Před rokem v srpnu Česko navštívila německá kancléřka Angela Merkelová, která se tehdy setkala se Zemanem i premiérem Bohuslavem Sobotkou z ČSSD. Slovenský prezident Andrej Kiska ve středu udělil vysoké státní vyznamenání válečnému veteránovi Milanu Píkovi. Píka je synem slavného generála Heliodora Píky, kterého komunistický režim v roce 1949 popravil. Řád Ludovíta Štúra druhé třídy dostal 95-letý Píka za mimořádné zásluhy o demokracii a ochranu lidských práv a svobod. Rodák z Hranic na Moravě už léta žije v Bratislavě. Finanční správa od zavedení elektronické evidence tržeb před 9 měsíci udělala 55 624 kontrol a uložila po nich téměř 1700 pokut za 15 milionů korun. Zároveň od spuštění systému uzavřela kvůli neplnění EET 8 provozoven. Vyplývá to z údajů finanční správy. Do EET je zapojeno dosud zhruba 155 tisíc podnikatelů, kteří ji zaevidovali už přes 2,5 miliardy tržeb. Elektronická evidence tržeb začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a před půl rokem pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Advokáti Jany Nečasové, dříve Naďové, žalují Pirátskou stranu kvůli tomu, že navzdory předchozí výzvě neodstranila její kresbu ze svého předvolebního vězeňského autobusu, informoval o tom server iDnes.cz. Nečasová na karikatuře drží loutku v podobě expremiéra Petra Nečase s odkazem na kauzu údajného zneužití vojenské rozvědky. Piráti vedle Nečasové usadili šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli případu Čapího hnízda, premiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD kvůli kauze OKD, předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska v souvislosti s povolováním hazardních her a ex-hejtmana Davida Ráta s připomínkou jeho korupční kauzy. Krajský soud v Ostravě ponechal ve vazbě dva mladíky, kteří byli obviněni ze zapálení dřevěného kostela ze 16. století v Třinci Gutech. Vyšetřování požáru by mohlo skončit ještě letos, uvedl to dozorující státní zástupce Josef Šuhaj. Policie ze zapálení kostela podezírá tři mladíky, podle ní stavbu zapálili úmyslně. Kostel v Gutech vyhořel počátkem srpna, způsobená škoda přesahuje 20 milionů korun. Připravuje se stavba jeho věrné kopie. V Karlových Varech začal filmový štáb hlavní jihokorejské televize KBS natáčet 18-dílný seriál. Zahraje si v něm i jedna z předních korejských hvězd, herec a zpěvák So Kang-chun. Natáčení potrvá do 6. září. Podle karlovarské hejtmanky Jany Vildumecové z hnutí ANO je to další krok ke zviditelnění kraje a posílení přílivu turistů. Nedaleko místa, kde v roce 1986 explodoval blok černobylské jaderné elektrárny, probíhá hudební festival. Jeho hlavní hvězdou je česká skupina Mňága a Žďorb, která slaví už 30 let na hudební scéně. Hraje ve městě Slavutyč, ve kterém žijí lidé evakuovaní ze zóny zamořené radioaktivitou. Festival nazvaný Černobyling potrvá do pátku. Koná se pod heslem Vraťme společně Černobylu život. A jaké bude v Česku počasí? V pátek zataženo, po bouřkách se výrazně ochladí na 16 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude 26. Čeští památkáři tento pátek převezmou cenu Evropské unie za obnovu barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. Jde o hlavní ocenění Grand Prix ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra. O takzvaného památkářského Oscara se ucházelo až 30 projektů. Cena je spojená s odměnou 10 000 eur. Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové je to poprvé, co prestižní památkářskou cenu získal český projekt. Věra Hájková se jí zeptala, jak je to s financemi na obnovu českých památek spravovaných Národním památkovým ústavem.
Opravy realizujeme pořád, akorát vždycky jsme limitováni přídělem peněz. My něco málo realizujeme z vlastních zdrojů, ale Národní památkový ústav jako příspěvková organizace, ač vydělá poměrně hodně peněz, 500 milionů, tím si kryjeme rozpočet, tak je schopen z těchto prostředků sanovat pouze údržbu a drobnou obnovu. Na tu velkou obnovu získáváme prostředky z investičního programu Ministerstva kultury a tady ročně získáváme kolem 350-400 milionů. Nicméně snažíme se získat i další mimorozpočtové zdroje a jsme poměrně úspěšní v získávání prostředků z evropských fondů a tady mohu říct tu poslední kousy úspěšnou akci a to je obnova Kuksu z integrovaného operačního programu. Tato obnova dokonce získala Grand Prix cenu Europa Nostra, což je teda ocenění Evropské unie za vynikající počin v oblasti péče o kulturní dědictví Evropy.
Je teď na snadě nějaká památka, kterou by mohl stát koupit a Národní památkový ústav by připravoval její opravu, její využití?
Národní památkový ústav usiluje hned o několik nemovitostí. Jednou z nich je opakovaně promílaná invalidovna na území města Prahy. Je to pro nás i významný strategický objekt, protože my na území Prahy nemáme žádnou památku tohoto typu. Invalidovnu máme připravenou v poměrně zajímavém konceptu, kde bychom ji chtěli zpřístupnit veřejnosti, přizvat i ostatní sesterské příspěvkové organizace Ministerstva kultury, aby tady prezentovali své bohatství, ale hlavně ji chceme i z velké části zpřístupnit té komunitní sféře na Karlíně. Chtěli bychom, aby opravdu to bylo takové živé komunitní společenské centrum, aby tady byly shopy, kavárny, aby tady probíhaly farmářské trhy, prostě aby to bylo takové aktivní a zajímavé místo. A já pevně věřím, že se to podaří. I když musím říct, že se to teď trošku zadrhlo a my bychom tu invalidovnu dokázali okamžitě po převzetí zpřístupnit veřejnosti už v tom surovém stavu, protože toto umíme. Dalším takovým objektem, který bychom rádi získali a tím trošku posílili nabídku návštěvníkům ve velmi frekventovaném památkovém místě, to je Český Krumlov, kde bychom byli velmi rádi, kdybychom se se stávajícím vlastníkem byli schopni domluvit na odkoupení Kvítkova dvora. Je to areálek, který je v bezprostřední blízkosti areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově a který původně patřil k tomu celku a víme, že je na prodej a samozřejmě zase všechno začíná a končí u peněz, takže pokud by stát našel prostředky na odkoupení, tak by to byla pro nás opět potenciál nabídky v místě, kde už zámek a hrad praská ve švech a kde už nejsme schopni opravdu uspokojit všechny návštěvníky.
Posloucháte Rádio Praha.
A v historii ještě zůstaneme. Jak se o ní vlastně dozvídají žáci a studenti na českých školách? Je pro porozumění našim dějinám nutné biflovat jména všech vládnoucích přemyslovců, nebo se má student spíš naučit chápat příčiny historických událostí a jejich souvislosti? Dvou středoškolských profesorů se na to zeptal moderátor Petr Dudek.
Ve studiu vítám Martinu Jurčekovou, středoškolskou učitelku střední zdravotní školy z Prahy 10. Dobrý den.
Dobrý den.
A jejího kolegu Miroslava Peška, který učí dějepis na gymnáziu v Praze 6. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, vyžadujete po svých studentech a studentkách, aby znali přesná data, letopočty a jména?
Ano, vyžaduji přesná data, ale musím tedy říct, že těch dat není zas tak mnoho, ale vyžaduji.
A vy, pane profesore, žádáte, aby vaši studenti memorovali data, letopočty a jména v dějepise?
Tak slovo memorovat bych asi nepoužil, ale pochopitelně bez znalosti faktografie, základní faktografie, se neobejdeme.
Co vy například říkáte ve třídě o invazi z roku 1968? Člověk je někdy překvapen, že studenti vůbec nevědí, nebo mladí lidé vůbec nevědí, co se tehdy stalo?
Ono možná není nutné něco ze široké říkat, ono stačí ukázat nějaké záběry na YouTube nebo z různých webových zdrojů a ten obrázek si částečně udělají studenti sami a pak reagují a vyplyne z toho nějaká diskuze.
A co vy, paní profesorko, máte příležitost ve výuce informovat žákyně a žáky o tom, co se stalo v roce 68?
A my se o to snažíme i vlastně vzhledem k tomu, že učím češtinu, kde je potřeba znát základní data s ohledem k tomu didaktickému testu, kde občas nějaký letos tam byl pojem normalizace, takže se to nabízí. Ale přiznám se, že ne vždycky se to stihne v takové šíři, protože těch hodin máme méně samozřejmě než kolega na gymnáziu, ale snažím se, aby to vyplynulo z těch předchozích dějin. Vlastně ta poválečná doba, ono to všechno na sebe navazuje, ale ty základní milníky je potřeba znát.
A máte nějakou svoji vlastní odpověď, že tam jsou prostě obrázky dětí, které vypadají úplně normálně, zdravě, informovaně, co se týče jiných oblastí, tak říkají prostě úplně na rovinu, nezlobte se, to jsme nebrali, nezlobte se, já už jsem to zapomněl, promiňte, ale nic mi to neříká, srpen 1968, pletou si to s komunistickým převratem třeba nebo něco takového. Čím to je?
Může to být i tím, že když někoho přepadnete na ulici, zeptáte se ho, tak se bojí odpovědět. Druhá věc je samozřejmě koho a kde se ptáte, protože když jdete do nákupního centra třeba, tak tam možná narazíte na lidi, kteří prostě dějepis na té střední škole třeba ani neměli, protože máte různé školy a různé výukové plány, takže i to se může stát. No a pak se samozřejmě i může stát, že ti žáci nebo ta mládež to neberou jako důležité, tak to prostě nevědí, ale někdy mi připadá, že my se prostě nezavděčíme. My učitele. Je vždycky nějaká anketa, možná kdyby se ptali na Karla IV., tak já se obávám, že možná by to dopadlo podobně. Mně už trošku připadá ten 68. takový zprofanovaný, že všichni se ptají na 68., ale je to samozřejmě můj názor.
A vaši žáci a žákyně, myslíte, že kdyby je přepadl reportér, zeptal se jich na tu otázku, že by věděli?
Já doufám, že ano, ale netroufám si takhle odpovědět, protože někdy je člověk překvapen u maturity, co ty děti odpovídají, když víte, že jste to probíral. Takže to je otázka. Samozřejmě bych ráda odpověděla ano, samozřejmě, ale nějaká ta skepse tak učitelskému povolání určitě patří.
Mohl byste, pane profesore, vysvětlit, jak vy třeba rok 68 ve výuce pojímáte a kolik na to máte času?
Času mám, kolik si vydobudu, kolik vyzískám třeba na úkor jiných období 19. století nebo středověku. Takže když období považuji za důležité, mám k němu dostatek metodických materiálů a k tomu 20. století je naštěstí hodně. Je šance promítnout dokument, je šance promítnout film, je šance číst nějaké zdroje nebo probírat nějaké ikonické fotografie. Ten prostor tam je a potom se na srpen 68 můžeme podívat jako z mnoha perspektiv, třeba ve vzpomínkové kultuře nebo ve vzpomínkách pamětníků.
Paní profesorko, já jsem dělal debatu na podobné téma před několika lety a tehdy si vaši kolegové, kolegyně stěžovali na to, že jsou ve vleku osnov, že musí probírat to, co po nich chtějí osnovy. Je to pořád stejné? Musíte sledovat osnovy anebo máte svobodu, jak naznačoval váš kolega, že když si vydobude čas, tak se může věnovat tématům, která považuje za důležitá, na úkor třeba jiných, které probere rychleji. Je ta svoboda rozšířená?
Do určité míry je, ale pořád ještě vzhledem k tomu, že my máme opravdu těch hodin málo, tak podle vlastně rámcového vzdělávacího programu bychom měli probrat určitá témata a abychom je probrali, tak musíme mít na každou hodinu přesně daný vlastně tematický plán a nebudu teď říkat, kolik mám času na 68., ale opravdu mnoho to není.
Existují ještě jednotné maturitní otázky nebo si maturitní otázky tvoříte podle toho, jak sami uznáte za vhodné?
U nás se z dějepisu může maturovat jako dobrovolný předmět, což žáci, kteří mají plno odborných předmětů, tak si to nevybírají, protože by to pro ně byla opravdu velká práce, velká zátěž navíc. Tím, že se spustila státní maturita, tak největší strašák pro odborné školy si myslím, že je státní maturita, takže se snažíme, aby nám děti odmaturovaly státní maturitou. U toho dějepisu spíš využijí znalosti dějepisu v českém jazyce, v maturitě z českého jazyka.
Dva vaši kolegové napsali před časem do časopisu Dějiny a současnost kritický článek o středoškolské dějepisné soutěži, která se organizuje každý rok a její finále se koná v Chebu. Ta soutěž má podporu politických špiček, poslanců, senátorů, také bývalá ministryně školství Kateřina Valachová ji podpořila. Ale vaši kolegové, Najbert a Pinka, spíší, že ta soutěž svou metodou jde proti moderním tendencím ve výuce dějepisu. Já vám dám malý příklad z otázek z finále této soutěže, tuším, že z loňského roku. První otázka. Kdo byl prvním ministrem financí československé exilové vlády v Londýně? Druhá otázka. Jak se jmenoval předseda soudu, který v dubnu 1947 odsoudil Josefa Tisa k smrti? Kdybych vás teď podrobil zkoušce, pane profesore, vy byste věděl na obě otázky takhle z hlavy?
Asi bych si typnul, ale nevěděl.
A vy, paní profesorko, kdo odsoudil Josefa Tisa k smrti, který předseda soudu to byl? Já to teda nevím, ani jsem to nehledal.
Já to taky nevím.
Takže vás nemůžu zkontrolovat. Připadá vám taková otázka na místě, když chcete otestovat znalosti dějepisu, pane profesore, u nějakého uchazeče?
Jednoznačně ne. Znalost takhle detailní faktografie nevypovídá vůbec objektivně o širším kontextu. Jsou to izolované střípky, kde je obdivuhodné, že to někdo zná a vlastně mu to závidím, jo, že tohle to zná, ale domnívám se, jestli to náhodou není na úkor právě toho širšího kontextu.
A jaký je váš názor, paní profesorko? Je tohle dobrý způsob, jak otestovat, co někdo ví z dějepisu?
Takhle, když se ptáte, tak samozřejmě odpovím, že je to velmi podrobné, ale jde o to, že ta soutěž, jestli se nemýlím, je dobrovolná, že se účastní té soutěže opravdu studenti, kteří mají zájem o dějepis, detailně dějepis studují. Takže možná by stálo za to se zamyslet i z této strany, protože když vás něco zajímá detailně, tak víte víc než učitel.
Co je vlastně cílem výuky dějepisu na střední škole? To, aby ti nejlepší studenti znali odpovědi i na otázky, kdo odsoudil Josefa Tisa k smrti v dubnu 1947, nebo spíš, aby studenti byli schopni vyložit něco o tom, jaký režim byl slovenský štát nebo něco takového?
Tak jednoznačně ta druhá část vaší otázky, jako znalost širšího kontextu, příčin, důsledků, reflexe těch událostí.
Existuje nějaká studentská soutěž, která třeba motivuje studenty dějepisu nějakým progresivnějším způsobem, pane profesore?
Těch soutěží je naštěstí velké množství. Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu je důležitá v tom, že je to československá soutěž, že se tam účastní slovenská gymnázia ve velkém počtu. Proto mi přijde právě škoda, že tohle ta dlouhodobá soutěž s tradicí ustrnula, je trošičku zkostnatěla, ale naštěstí je velké množství jiných soutěží, které pracují třeba s příběhy pamětníků, soutěž, kterou zpracovává Lidický památník, organizace Postbellum, příběhy 20. století, Sočky, EU-story, Krajina za školou. Záleží na učiteli, jestli tyhle ty soutěže zná, jestli je dovede nějak ohodnotit a jestli do nich dokáže natchnout studenty, kteří si mohou vybrat.
V té debatě o tom, jak by měla vypadat výuka dějepisu, ti řekněme progresivně ji naladění profesoři nebo pedagogové říkají, že je důležitá znalost kontextu. Můžete mi vysvětlit třeba, jak se ta znalost kontextu dá testovat na studentech, jestli prostě skutečně chápou, o co šlo, řekněme třeba v roce 68 nebo v roce 1848, jak se to potom vyzkouší?
Tak záleží na tom, jak jsou koncipovány otázky. Jestliže někdo dá do otázky konkrétní data, události, jména, tak se spokojí s jednoslovnou odpovědí, kterou jednoduše zatrhne a jakoby objektivně ohodnotí. Pokud někdo naopak chce po žácích, aby našli metody, kterými se třeba demokratický stát stává autoritářským v období druhé republiky nebo dokonce třetí republiky, tak je to trošičku těžší výklad na vypracování samotným studentem i na ohodnocení tím učitelem, ale jenom díky tomu ten student může vidět možné paralely s ukrajováním demokratických zvyklostí a zákonitostí v současném světě.
Paní profesorko, pro vás není obtížné testovat, jestli vaši studenti a studentky pochopili kontext těch dějinných událostí?
Těžké to samozřejmě je, ale teď si vzpomínám na konkrétní příklad, který mě velmi potěšil. Na konci loňského školního roku jsem v prvním ročníku potřebovala jít k lékaři, tak jsem nechala samostatnou práci, ať studenti mi napíší názor na téma Jan Hus 21. století a nechala jsem úplně volnou možnost, ani jsem nečekala, že to odevzdají, protože tam šel někdo suplovat. Předtím jsme Jana Husa probírali takovým, či možná byste řekl, klasickým způsobem a hrozně mě potěšilo, že nejenom, že většina žáků to tedy odevzdala, ale ty názory tam byly tak zajímavé, že kdyby dneska Jan Hus žil, tak by byl popová hvězda, na Facebooku by měl svůj profil. A teď tam psali opravdu věci, které mě tak nadchly.
A jak se vypořádáte s tím, že studenti, když dostanou příležitost nějakou historickou osobnost nebo událost tímhle způsobem zpracovat, tak projeví třeba svůj subjektivní názor? Ceníte si spíš originální přístup, anebo to, aby někdo pochopil události tak, jak vy si přejete?
Samozřejmě dávám testy faktografické, ale vždycky tam je prostor i na otevřenou otázku, kde třeba se zeptám, řekněte mi, jaký význam Jan Hus má, nebo ty otázky jsou otevřené. To se také hodnotí někdy hůře pro učitele, navíc musíte mít i nastudováno, protože přesně, jak tady říkal pan kolega, když se zeptáte konkrétně, tak to může vyzkoušet i učitel, který třeba dějepis nemá vystudovaný, nebo nemá takový, řekněme, záběr, což chci jenom říct, že vystudovat dějepis je velmi, velmi těžké. A učit dějepis chce ale každý, nebo mám takový pocit, že do dějepisu nám každý prostě hovoří. Na to téma samozřejmě to bylo výjimečné, proto to tady říkám, že mě to potěšilo i jako češtináře, ale samozřejmě potom je těžké ohodnotit, aha, tak ty si hodně originální, dostaneš jedničku a ty si takový pomalejší, napsal si to hůř, tak to samozřejmě takhle nebylo myšleno. Jo. Ti studenti vlastně přes celý rok jsou na to zvyklí, na ten způsob. Je pravda, že ze začátku mi říkali, jak je to hrozně těžké, a pak na konci roku, když jsem chtěla zpětnou vazbu, tak říkali, že jsou rádi, že vědí, co se mají učit, že je to přehledné, ne, že vědí, jak mají být ohodnoceni. Víte, ono na střední odborné škole ti studenti jsou někdy soutěživí nebo chtějí vědět, za co ta známka je. Takže sice je hezké ohodnotit názor, ale samozřejmě takhle, jak jste se zeptal, tak takhle to samozřejmě není myšleno.
Jdete ještě, tak jak si to pamatuju třeba já, že to postupovalo podle časové osy, začíná se v pravěku, pak se jde někam do Říma, k antice, středověk a tak dále. A pak někde úplně na konci je vmáčknuto několik hodin o moderních dějinách.
Není to tak. Je pravda, že rámcové vzdělávací programy pro gymnázia vlastně k tomuhle navádí, ale ty jsou tak předimenzované, že stejně něco musíme ošidit, něco vypustit. A jestli vypustím mezolit, eneolit, čtyři manželky Karla IV. A stoletou válku, tak se to dovedu zdůvodnit, protože díky tomu získávám prostor pro první republiku, události po roce 1989, anebo pro vývoj nacionalismu na území střední Evropy.
My jsme měli ve třídě totiž tu časovou osu, já to vidím pořád před očima, taková dlouhatánská táva se prostě po celé stěně. Používáte to?
Časovou osu si nakreslíme na prvních hodinách dějepisu, protože někdy se stává, že žáci opravdu neví, co je starověk, co je novověk, ale je pravda, že třeba někdy tu výuku i přizpůsobíte, že vidíte, že žáci chtějí mít ucelené znalosti, někdy chtějí prostě se orientovat, a ona ta jistota vlastně v těch datech a v té časové ose je pro některé žáky, kteří třeba nejsou úplně, řekněme, tím dějepisem posedlí, tak je to někdy taková jistota. Ale chci říct, že třeba do Lidic, do Terezína, do Osvětimi na akce pořádané Židovským muzeem jezdíme, chodíme, zveme si pamětníky do školy, takže v tomto zas tak zpátečničtí nejsme.
Ještě bych se zeptal, pan kolega říkal, že si může v tom, sice ten rámcový vzdělávací program po něm něco chce, ale že on, když se rozhodne, že některou pasáž zkrátí nebo vypustí a získá tak čas na něco jiného, tak je to na něm. Jste taky tak liberální?
Bohužel ne.
Počkejte, bohužel ne, protože nechcete nebo protože nesmíte?
Máme schválené plány a podle nich učíme. A tím, že učitelů je nás více, tak abychom měli prostupnost i toho, že učíme, nechci říkat stejná témata, ale ta základní prostě data, ta bychom měli paralelně plus minus učit všichni stejně i podle toho vlastně tematického plánu, aby i žák věděl, čím se končí, nebo jeho rodič, kdyby třeba přišel se zeptat, tak mu ukážete ten tematický plán. Takže jsme sešněrováni.
Jak je to možné, pane profesore, že vaše kolegyně se cítí sešněrována, nebo říká, že rodiče něco očekávají, také chtějí vědět, co se děti učí, a drží se tedy tím pádem toho plánu a vy ne?
Tak asi záleží nám i vedení školy nebo na nějakých zkušenostech s rodiči. Já zkušenosti s rodiči mám vesměs jako dobré a naopak i od těch rodičů i od samotných studentů jako cítím tlak na výuku těch moderních dějin a současnosti, ať už světových nebo českých dějin. Takže já si myslím, že vycházím vstříc i poptávce jako těch svých studentů a ten dějepis a ta škola je primárně pro studenty, ne protože učitele baví jako přemyslovci. Já bych se ještě vrátil zpátky trošičku. I v tom starověku se dá vykládat příčiny vzniku státu, udržování státu a hledat paralely se současností, co od státu požadujeme dnes. Když vykládáme husitské hnutí, tak můžeme nějaký čas věnovat i vojenství nebo situaci v 15. století, ale mnohem zajímavější je potom interpretace husitství v období osvícenství, nacionalismu za první republiky. Takže k těm moderním dějinám se můžeme vztahovat i v těch ročnících, kde se primárně zaobíváme středověkem nebo dokonce starověkem, ten prostor proto je a ty vzdělávací programy k tomu také vybízí.
Já vám rozumím, ale nemůže se potom stát, že vy nebo někdo z vašich kolegů, kdo prostě přistupuje k výuce takto svobodomyslně, tak vypustí nějakou kapitolu, pak jeho absolventi přijdou na vysokou školu nebo někam, kde budou dějepis potřebovat, nejspíš tedy asi na vysoké škole, a bude jim to chybět.
Si myslím, že těch možností, jak tohle dohnat, je tak velká škála, že i učitel, kterého nebaví Přemyslovci nebo Antika, může ty studenty nasměrovat na šikovné webové portály, na kvalitní literaturu, odbornou, publicistickou, a může přiznat, mě tohle nebaví, nejde mě to, nemám na to čas, vynahradím vám to jindy, ale tady máte mapu, tady máte pomůcky, návody, zkuste si s tím poradit sami, ti studenti jsou velice kreativní, bude-li problém, vrátíme se k tomu.
Paní profesorko, pro vás tohle to není cesta, že byste studentům řekla, podívejte se, tohle to nebudeme probírat, protože chci mít víc času na nějakou jinou kapitolu, najděte si to tady na tom webovém odkazu. To zní celkem moderně a docela odpovědně, ale ano, vy to neděláte.
My to samozřejmě děláme, pokud se jedná opravdu o nějaké zajímavé téma, ale my prostě máme těch hodin opravdu méně a já bych možná měla špatný pocit, protože ti žáci by třeba se o nějaké věci nedozvěděli vůbec. A oni odcházejí pak do praxe a už třeba v životě by pojem Lucemburkové nebo Přemyslovci neslyšeli. Samozřejmě mohou bez toho žít, ale já mám prostě pocit na tomto typu školy, že bych měla žáky vzdělat všeobecně opravdu, jo? Protože opravdu se bavíme o méně hodinách dějepisu, o trošku i jiném složení těch žáků, kdy někteří opravdu k nám přicházejí a nechci říkat nevědí nic, to ne, to já opravdu, ti žáci někteří jsou velmi, velmi šikovní. Ale myslím si, že mají dostat opravdu ten všeobecný přehled. A když se něco vynechá, něco zásadního, tak si myslím, že na odborné škole je to prostě mínus.
Paní profesorko, co je podle vás největší překážka kvalitní výuky dějepisu z vašeho hlediska? Jsou to, dost často se mluví o nízkých platech českých pedagogů, je to problém?
To se mě
Nebo
ptáte.
Se chcete držet jenom toho dějepisu, jak chcete?
Ono obecně si myslím, že jsou potřeba kvalitní učitelé, nejenom učitelé dějepisu. Já si myslím, že kvalitní učitel je ten, který na sobě pořád pracuje, který se vzdělává, který si umí za sebe i trošku udělat legraci, není prostě nějak strašně důležitý, ale asi kdybych na to měla nějakou jednoznačnou odpověď, tak bych byla nějaký ministr.
Pane profesore, co je pro vás největší překážka, když učíte dějepis?
Pochopitelně jsou tady ty časové možnosti, byť mám více času než paní kolegyně, tak stejně mi nějaký čas schází, ale to je takový životní paradox. Nemyslím si, že by dějepis měl nějaký aktuální problém, který by se vymykal z kontextu českého školství. Spíše pro nás tady zajímavá výzva, že nám ty dějiny přibývají, že opravdu dneska skončit rokem 89, což ne každému se povede, vlastně škoda, že bychom měli opravdu jít ještě mnohem dál k současnosti.
Se středoškolskými profesory Martinou Jurčekovou a Miroslavem Peškem debatoval Petr Dudek. A naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se s vámi loučí a hezký den vám přeje Milena Štráfeldová.